Azken lanetik 10 urtera 6. poema liburua kaleratu du Amaia Lasak. Lur arrotzak. Garazi Izagirre Aiestaran. Itxasotik idazten du Amaia Lasa Alegriak Getaria, Gipuzkoa, 1948 ikaragarri maite baitu. Kostaldean bizitzeak ere badu zerikusirik horretan. Eta horixe izan du ardaz nagusi bere poema liburu berrian ere Itxasoa. Hortik abiatu da gizarteko hainbat auzi joratzeko. Lur arrotzak du izenburu ondu duen lanak, eta Itxasoaren sakonetik gizartearen zaurietaraino egin du bertan idazleak azaldu duenez. 1961 argitaratu zuen lehen poema bilduma Mikel Lasa anaiarekin batera. Poema bilduma. Beste 5 poesia liburu argitaratu zituen ondotik iznahastuak 1977 ere paradisuetan 1979 geroaren aurpegia 2000 eta Itxasoko izaki. 2010 eta tartean, baita narrazio liburu bat ere Malintxearen gerizpean 1988. Orain arteko azken lana berriz 2016 argitaratu zuen. Barne iraultzen loraldia. Zenbait komunikabidetan argitaratutako artikulu eta zutabeak bildu zituen bertan. Frankismo garaian hasi zen Lasa poesia idazten eta azaldu du zentsura zela eta mugatua sentitu zela zenbait gai jorratzeko. Hala ere, argitu du poesiaren arloan ez zutela eskurik sartzen eta hortaz berdin-berdin idazten jarraitu zuela. Kaleratu berri duen poema liburuan berriz transexualitateaz, feminismoaz eta munduko hainbat gerraz hausnartu du. Bizi dugun egoerak hala eskatuta zehaztu duenez. Eta gehitu du hortik datorrela liburuaren izenburua ere. Mundu arroz batean sentitu nintzen ezagutzen enuen mundu batean eta enekien nora nindoan. Bizi dugun egoerak emandako hitzak dira lur arrotzak. Ahots aitzindarietako bat. Euskal literaturan sona handiko izena da Lasarena Arantxa Urreta Bizkaiarekin eta Itxaro Bordarekin batera ahots aitzindarietako bat baita emakume idazleen artean. Amaia Lasa heldu zen arte emakumeak ez zeukan leku propiorik gure literaturan idatzi zuen Koldo Izagirrek 2001 20. mendeko poesia kaierak bilduman Lasari eskainitako liburukian. Ez da harritzekoa beraz Amaia Lasak AIO berri bat asmatu nahi izana bere lehen poema liburuan dioen bezala. Ezerk ez zion balio artean egindakotik. Dena zeukan, zerotik eraiki beharra. Zentzu horretan, Amaia Lasaren poesia fundazionala da, gerora garatu den emakumezkoen literatura baten aldarria, laudorio faltsu guztien dekoratua suntxitzeko behar zen aurreneko mailuka da. Bera da, gure literaturaren lehen emakumea, berak dakarrelako lehenengoz emakumea gure letretara.